Přinášíme informace z velkých sportovních událostí. Sportstay.
Každé pondělí mezi 17. a 19. hodinou na Rádio Wave.
Sport je fenomén a dvojnásob ten profesionální. Přináší peníze, úspěch i společenskou prestiž. Prostě atributy, pro které je kde kdo schopný udělat téměř cokoliv, včetně použití zakázaných látek. Právě proto v rozhovoru Sportstayku zacílíme na sportovní doping. Pozvání do studia přijal doktor Jan Chlumský, šéf exekutivy antidopingového výboru České republiky. Pane doktore, děkuji za váš čas a přeji pěkný den.
Dobrý večer.
Sprinter Justin Gatlin se při obvinění z dopingu hájil tím, že mu testosteron vpravil do těla pomocí krému Maser. Olympijskému vítězi na trati 5000 metrů Němci Baumanovi prý substanci anabolického steroidu nandrolonu, kdo si vstříkl do tuby s pastou. A s jakou nejkurioznější obhajobou jste se během svojí profesní kariéry setkal vy?
Těch kuriozních bylo poměrně dost, ale jedna z takových nejzajímavějších bylo, že se bývalá přítelkyně jednoho tenisty přiznala při disciplinární komisi při tom slyšení, že mu záměrně dala, zrovna to byl pervitín, do nějakého nápoje, protože se mu chtěla pomstit, že se s ní rozešel. Takže toto například řešila i rozhodčí komise Českého olympijského výboru, ale potom se přišlo na to, že toto nebyla pravda, přiznali se, že si to vymysleli.
Naším tématem bude dnes také cyklista Alberto Contador. Někde jsem se dočetl, že vás tou výmluvou s Masem také pobavil, je to tak?
No, pobavil nás částečně v tom prostředí Francie, Španělsko, to doopravdy by bylo unikum, ale je pravda, že v některých zemích, jako je Čína nebo Mexiko, už bylo zjištěno, že doopravdy sportovci pozřeli v nějakých jídelnách ve větším množství víc těch sportovců maso, které bylo vyživováno i tímto anabolikem.
Výmluvy, ať už oprávněné či nikoli, slyšíme zpravidla po každém pozitivním testu. Kolik ale ze 100 pozitivních testovaných se nevykrucuje a na rovinu řekne, ano, přiznávám se, prostě jsem dopoval?
Těch, já bych to odhalil tak na 10-20%. Jo, u nás tedy, zejména jsou to v případě nálezu marihuany, tam většina těch sportovců moc nemlží, nelže a přizná to, ale všechny ostatní jsou většinou prostě obestřeny různou rouškou tajemství a lží a podvodu.
Posloucháte Sportsteak?
Posuňte sport do jiné dimenze. Ptejte se na Sportsteak chatu. Hosté v éteru Rádia Wave už za chvíli.
Sportsteak.
Samostatnou kapitolu dnešního Sportsteaku musí tvořit i dva nejdiskutovanější dopingové případy posledních dní. Českého fotbalisty Davida Bystroně a španělského cyklisty Alberta Contadora. Pane doktore, Contador bral clenbuterol, nebo byl mu nalezen Bystroň údajně pervitin. Kterému z těchto dvou sportovců by daná látka v daném sportu víc pomohla?
Tak já si myslím, že v daném sportu víc by pomohla tomu Contadorovi v cyklistice, i když částečně i pervitin může mít stimulační pro výkon, tedy pozbuzující účinky. Takže ono se to dá dost těžko srovnat, jsou to těžko srovnatelné sporty, jeden sport je individuální, druhý kolektivní. V tom kolektivním sportu je těch složek toho výkonu daleko více, než jenom nějaká okamžitá výbušnost, tam hraje roli i taktika, technika a podobně, a to jsou věci, které zase potom už třeba pervitin nebo jiné drogy můžou rozbourat. Takže naopak v té cyklistice tam je to o něco jednodušší, nějaká taktika je tam samozřejmě také, ale tam záleží doopravdy na té vytrvalosti, svalové síle v těch kopcovitých partiích, v těch kopcovitých etapách. Takže myslím si, pokud se takto ptáte, takže to byl spíš ten Contador.
Pojďme teď konkrétně. Český stoper dostal 2 roky zákaz činnosti. Je to adekvátní trest?
2 roky jsou standardní trest pro všechny zakázané látky. Je většina z těch látek je takzvaně specifických, kdy sportovec může doložit, že ten nález nebyl záměrným dopováním, že si nechtěl vylepšit sportovní výkon, že je to třeba nějakou nesprávnou léčbu nebo podobně. Potom lze dát sankci od varování napomenutí až po ty 2 roky. Ale pokud je to látka tohoto typu, jako se mluví o tom pervitínu, tak potom je tam standardní sankce 2 roky a tam potom by musel doopravdy super výjimečně doložit něco, že si totálně nebyl, že to nebyla jeho vina, kde by mohl dostat třeba poloviční sankci.
Přejdeme k Albertu Contadorovi, ten vyfasoval od sportovního arbitrážního soudu Blozán také 2letý zákaz činnosti. Vy jste, pane doktore, pro Lidové noviny řekl, cituji, je to vítězství pravdy, znamená to, že jste ani vteřinu nepochyboval o tom, že Contador je vinný?
No, ani na vteřinu to se nedá takhle úplně říct, ale z 99% opravdu ta vina tam je. Jako bohužel v té cyklistice se v minulosti i v současnosti, a zejména v minulosti dopovalo poměrně dost, takže tam bych nějaké velké pochybnosti neměl. Nějaké výmluvy teda o kontaminovaném mase bych doopravdy nebral.
Alberto Contador má nyní 30 dnů na to, aby se odvolal. Vy byste mu to doporučil? Má šanci uspět?
Já bych mu to osobně nedoporučil. Podle mě šanci nemá, protože ten sportovní arbitrážní soud jistě rozhodoval podle svých pravidel, podle svého statutu, takže já si myslím, že tam není úniku.
Vy jste ve svém oboru už pěknou řádku let. Jak vy se poté díváte na sportovce po trestu? Můžete jim přát? Přejete jim kvalitní výkon? Myslíte si, že si někdo tím dvouletým trestem mohl odčinit to své zaváhání?
To si nemyslím. Je pravda, že může ten sportovec jako dostat takzvaně za uši a potom tedy sekat latinu, čili už nedopovat, ale už je mnoho sportovců, kteří to zkoušeli znovu, nebo při tlaku teda těch antidopingových komisařů se tedy bojí takto dopovat, ale rozhodně, když už někdo takto porušil vědomě to antidopingové pravidlo, tak bych mu dvakrát moc nevěřil.
U Davida Bistroně rozhodovala o zákazu činnosti disciplinární komise Evropské fotbalové unie UEFA, u Contadora nejprve Španělská cyklistická federace, následně UCI a Mezinárodní antidopingová agentura WADA. Jak je, pane doktore, tedy ten klíč? Kdo o čem rozhoduje?
Vždycky o tom rozhoduje ta organizace na tom mezinárodní poli, ta organizace, která nařídí to testování. Čili v případě fotbalu, evropského fotbalu je to UEFA, v případě Tour de France nebo cyklistiky mezinárodně to UCI. V našem případě je to trošičku jinak, protože antidopingový výbor rozhoduje o testování v přibližně 60-70 sportech, co už děláme, ale potom, co zjistíme nějaké porušení antidopingových pravidel, tak potom tu sankci dává samotný svaz prostřednictvím své disciplinární komise.
Je to dobré řešení?
Není to vždycky dobré řešení, protože zejména na tom domácím poli ty disciplinární komise nejsou zcela nezávislé. Jsou to většinou činovníci toho sportu, kteří mají různé vazby v tom sportu, takže se stává poměrně často, že ty jejich výroky jsou nekvalitní, nesprávné, nejsou podle směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu, takže se potom musíme my odvolávat, nebo i se může odvolat to Mezinárodní federace nebo Světová antidopingová agentura. Všechny tyto organizace mají právo odvolání.
Když to připodobníme na české poměry, říkáte tedy, že by ideální bylo, kdyby vy jste zjistili zakázanou látku a vy jako antidopingový výbor také určili dobu zákazu činnosti a vinu versus nevinu?
To by určitě ideální nebylo. Bylo by to proti určitému principu nezávislosti těch, jak se říká v obecném právu, orgánu činí v trestném řízení, čili my jako antidopingový výbor zjistíme spolu s laboratoří porušení antidopingové pravidla, že se nějaká látka nalezne v moči toho sportovce, a potom předáme tu informaci buď to té disciplinární komisi, nebo ideálně by to bylo, kdyby ta disciplinární komise byla nadsvazová, byla by totálně nezávislá od těch svazů a potom ta by rozhodla o té sankci pro toho sportovce.
Jsme blízko takovému řešení?
Bohužel zatím blízko nejsme. V nedávné době několik let bylo na svazové úrovni poměrně dost hlasů, které by s tím souhlasili. V současné době se o to upustilo, ale je pravda, že ČSTV a svazy mají teďka poslední 2-3 roky úplně jiné starosti, takže je možné, že v nejbližší době se podaří tento koncept zase oprášit.
Rozhovory, reakce a dávka adrenalinu.
Náš dnešní host, doktor Jan Chlumský, je šéf exekutivy antidopingového výboru České republiky. Co je tedy vaší náplní, váš denní chleba?
Náš denní chleba je takzvaný antidopingový program. Je to taková trošičku zletná fráze a je to v podstatě ta represivní složka celého antidopingového programu. My jako exekutiva pro kontrolu dopingu určujeme v podstatě ve kterých sportech, jak často a kdy půjdou naši komisaři na dopingovou kontrolu. Takže my rozhodujeme o provedení dopingové kontroly, jednak ve kterých sportech, na kterých soutěžích, a potom následně ty komisaře vybavíme takzvaným klíčem výběru sportovců, aby ten komisař potom na místě rozhodl, jestli se bude losovat z těch sportovců, jako je to například v kolektivních sportech, anebo jestli budou vybráni sportovci podle pořadí, jakého dosáhli v tom cíli nebo po skončení toho závodu.
Když se vrátím ještě k vám, jak dlouho jste v téhle branži antidopingové?
Už jsem od roku 1992, takže už to bude za chviličku 20 let.
A pořád vás to baví?
Baví mě to určitě, ano.
A setkal jste se někdy s uplácením?
Setkal jsem se se dvěma až třemi náznaky uplácení, kdy podle taková ta zletná fráze, jestli bychom se nemohli domluvit, ale už je to velice dávno, v těch 90. letech, ale doufám, že jako prostě naše pozice a naše renoma je takové, že už to nikdo doopravdy neskouší.
To bylo v době, kdy jste ještě sám odebíral vzorky od sportovců. Teď předpokládám, že už to neděláte.
Já to dělám pořád právě. Pořád. Snažím se být v kontaktu s tím sportem, abych doopravdy měl přehled, co se na těch hřištích děje, takže doopravdy odebírám ty vzorky i sám, takže tam to bylo. Ale to bylo jako už ve funkci šéfa exekutivy, kdy doopravdy se snažili dva nějaký funkcionáři nás nějak ovlivnit, ale samozřejmě se jim to nepovedlo.
Pojďme teď k fungování antidopingového výboru jako takového. Kolik celkově sdružujete pracovníků, lidí se vším všudy?
My jako profesionálních pracovníků sdružujeme 6, čili to je poměrně malý kolektiv, ale máme potom ve všech regionech, nebo skoro ve všech regionech našeho státu přibližně 60 antidopingových komisařů, kteří právě na to naše pověření vykonávají ty dopingové odběry od Aše až po Jablunkov.
A s jakým pracujete ročním rozpočtem?
Roční rozpočet je něco přes 12 milionů korun, takže ale už je to poměrně několik let poměrně stálý rozpočet.
12 milionů, kdo vás financuje?
Jsme financováni ze státního rozpočtu. My jsme organizace, která je přímo řízená ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, takže jsme napojeni na státní rozpočet a z toho potom pramení i určité omezení těch finančních prostředků.
V roce 2008, když byla olympiáda v Pekingu, tak se mi podařilo vyhledat informaci, že jste dostali nějaké peníze i od Českého olympijského výboru. Bylo to asi 250 tisíc korun. Pokud ta informace platí, dá se počítat s nějakou finanční v úvozovkách prémií kvůli pořádání olympijských her i v letošním roce?
Počítat s tím letos nemůžeme, nevím o tom, že by takováto informace nebo dohoda byla. Je pravda, že v těch letech 2005-2008 byla určitá spolupráce na tom, že jsme udělali určité větší množství těch odběrů sportovců, kteří byli nominováni nebo v té širší nominaci na olympijské hry, ale teď my to v podstatě děláme také, jenomže to jde z toho státního rozpočtu, je to naše povinnost.
Kolik, pane doktore, uděláte kontrol během roku?
Během roku uděláme maximálně, jsme udělali něco přes 1400 kontrol, asi před dvěma lety, nyní děláme tak okolo 1300 kontrol vzorku moči, ale už právě jsme začali před třemi lety dělat i vzorky krve, takže dalších 50-80 vzorků krve můžeme udělat přibližně za rok.
V Česku údajně není vynakládáno na boj s dopingem dostatečné množství prostředků, zatímco u nás je kontrol 1400, v 5milionovém Norsku 5000. To byla ještě informace od pana doktora Nekoli zhruba z roku 2009. Jak je to možné, že v Norsku, kde se ještě počítá z méně sporty, je vlastně trojnásobek, více než trojnásobek kontrol?
No tak záleží to na v podstatě státním rozpočtu a i na tom určitém odporu k tomu dopingu nebo boji proti dopingu, co se týče těch státních orgánů, jak tomu přikládní, přidávají nebo nedávají velkou váhu, ale doopravdy, jako myslím, že ekonomiku Norska a České republiky srovnávat moc nejde, tam jsou přece jenom ty zdroje trošičku větší. Takže nedá se to úplně přesně vztahovat na počet obyvatel, jo? Protože když se vezmeme, že Norská fotbalová liga, hokejová liga má zase třeba 10 až 15 nebo 16 mančaftů, takže ono jako ten vrcholová, ta špička toho ledovce, toho vrcholového sportu, takzvaného, dřív se tomu tak říkalo, je ve všech těch zemích přibližně stejná. Jo?
Máte od někoho určeno, kolik za rok musíte minimálně udělat kontrol?
Určeno to není. Měli jsme tady například před asi téměř desetiletí kontrolní skupinu Rady Evropy. Mm-hmm. To je organizace, která má určitou svoji složku i ten boj proti dopingu, kde tedy nám tady doporučovali, abychom zvýšili počet dopingových kontrol, zvýšili v některých sportech, aby jsme jich udělali více nebo méně. My se tím částečně řídíme, ale nějaký přesné nařízení, kolik kdo má dělat dopingových kontrol, to doopravdy není. Je to prakticky hlavně závislé na tom rozpočtu.
Kolik stojí jedna dopingová kontrola se vším všudy?
Se vším všudy by se to dalo vyčíslit přibližně na 5 až 6 tisíc korun. Jo, ty mimosoutěžní kontroly jsou něco levnější. Zejména hlavní složkou toho celého je analýza toho vzorku, která v současné době, když to děláme v Německu, v kraji Drážďan, tak nás stojí 130 eur jedna mimosoutěžní kontrola a 180 eur soutěžní kontrola, protože tam se kontroluje více zakázaných látek, které mimo soutěž jsou povolené.
Dala by se ta cena ještě stáhnout nějakým způsobem, nějakou novou technologií? Ví se o tom?
No, spíš ty ceny, myslím, že půjdou částečně nahoru, protože právě tak, jak se rozšiřuje paleta těch metod, které se používají v těch laboratořích, tak například, když bylo asi už před 10 lety, byla zavedena metoda na měření erytropoetinu, tak jenom tato metoda navíc je za 200, no 210 eur. Jo, takže spíš to je tím směrem nahoru než dolů.
Sportsteak. Vypečení hosté i s oblohou.
Pane doktore, ve 20 minutách Radiožurnálu z 29. července roku 2009 jste řekl, že uživatelé a producenti zakázaných látek mají nad dopingovými komisaři mírný náskok, který se ale neustále snižuje. Po uplynutí 2,5 roku pořád stahujete nebo už máte navrch?
Určitě navrch nemáme, to ani nelze, ale myslím, že ten náskok se stále snižuje. Jde o to, jak se to vezme. Pokud se vezme náskok těch super špiček, co se týče profesionálních sportovců a jejich biochemiků nebo pomocníků, tak tam samozřejmě vždycky budou ten náskok mít, ale jako to gro, ta hlavní masa těch sportovců i těch vysoce výkonnostních, které se nedostane, ať už díky ekonomickým podmínkám nebo jinak, k těm nejšpičkovějším, nejnovějším zakázaným látkám, tak tam si myslím, že ten náskok stažen byl. Jo? Co se týče anabolických steroidů, růstové hormonu a tak dále. Jo, z minulosti ano. Víme, že třeba tetrahydrogestrinon byl svého času látka, která se nedala zjistit, která byla nová a začali ji používat zejména v Americe, ve Velké Británii ti sportovci, ale brzo se toto zjistilo, jak to analyzovat a ten náskok se stáhnul.
Pokud bych použil trochu už vyhraněný názor doktora Jana Hnízděla, odborníka na celostní medicínu, tak ten říká, ne, je to iluze, stejně jako celý boj proti dopingu. Vrcholový sport je dnes lukrativním zbožím a jde o to vytvořit iluzi, že je čistý, protože lidé chtějí být klamáni a chtějí tomu věřit. Čemu vy věříte? Věříte tomu, že se jednou dostanete na nějakých 80-90%, kdy budete mít ty sportovce tak přečtené, že už si to někdo, tak říkajíc, nelajzne vzít si tu nedovolenou látku? Nebo jste taky trochu skeptický po vašich zkušenostech?
Tak určitě nevěřím vzletným heslům pana doktora Hnízděla, který se rád poslouchá. Toto, co on vykládá, občas jsou doopravdy obecně nesmysly, protože doopravdy drtivá většina těch sportovců dopovat nechce, a i když za to má poměrně dost peněz. Takže doopravdy to je hrubé nařčení a urážka těch sportovců. Samozřejmě jsou tací, kteří rádi po té zakázané látce sáhnou, ale doopravdy tak toto říci nelze.
Pojďme se tedy podívat na to, kolik případů použitých zakázaných látek jste jako antidopingový výbor odhalili v loňském roce a nějaké porovnání z lety 2009 a 2010.
Přesné číslo teda tady nemám, to bych musel mít svoje podklady, podotknu a nechci to jako generalizovat, že jako ukončíme debatu, že odkážu na naše webové stránky, na našich webových stránkách www.antidoping.cz jsou podrobné informace a statistiky už těch prakticky 19 let zpátky, ale přibližně to bylo asi 20 pozitivních nálezů, jak se říká laicky, či porušení antidopingových pravidel. A z toho jsou některé, třeba byly tam jestli se nepletu, to 4 marihuány. Několik sportovců odmítlo dopingovou kontrolu, což je klasifikováno taky jako doping a sankcionováno taky 2letou sankcí, ale jinak ta paleta těch zneužívaných látek je poměrně široká. Poměrně v poslední době je problémem metylhexanamin, což je stimulant, který se používá bohužel i v některých potravinových doplňcích, takže tam u nás a nedávno i na Slovensku v jeden den nebo v jedno kolo hokejové ligy našli u 3 různých sportovců právě tento zakázaný preparát.
Jaké jsou, pane doktore, ty další látky zakázané, které využívají sportovci? Zmínil jste teď jednu a další nejpoužívanější?
Nejpoužívanější za těch 18-19 let jsou to zejména anabolické steroidy, mezi nimi zejména nandrolon a testosteron.
To znamená silové sporty?
To jsou silové sporty, silově rychlostní sporty. Dále jsou to oblíbená stimulancia, například pervitin, ale zejména efedrin, pardon, to jsem se přeřekl, ten pervitin tak často zneužíván není, přibližně ani ne jednou za rok, kdybychom to zprůměrovali za ty roky, ale efedrin, pseudoefedrin, ten je nejčastěji zneužíván. Potom jsou to i některé léky třeba na hubnutí, ty spalovače tuků, ale ty jsou často zase na bázi toho efedrinu, takže to jsou asi nejčastěji zneužívané látky.
To už možná trochu koliduje právě s těmi potravinovými doplňky, ke kterým se dostaneme. Do toho se já osobně pouštět určitě nebudu a budu se na to ptát vás. Pokud se ale ještě podíváme na ten doping, trochu kacířská otázka, když už se, pane doktore, sportovec rozhodne dopovat, dokáže si alespoň najít kvalitní v uvozovkách materiál?
No, to je velká otázka, protože většinou v současné době se tyto věci kupují na černém trhu nebo přes internet.
Nebo je to jenom zdraví škodlivé a nic víc?
Ne, tak to většinou bývá i efektivní, co se týče toho dopingové účinku, zároveň zdraví škodlivé. Jo, takže, ale zejména jsou problémy pro ty sportovce, teda aspoň jak jsem pochopil tu vaši otázku, že oni si něco kupují a nejsou si zcela jisti, co tam vlastně je, protože mezi na tom černém trhu nebo mezi těmi dílery kolují různé falzifikáty, takže doopravdy jsme měli třeba jeden nález na jednom závodě v kulturistice, že 3 sportovci, asi ze 4 nebo z 5, které jsme odebrali, měli ve vzorku moči nandrolon, ale potom při tom vyšetřování kroutili hlavou, to není možné. My teda doopravdy neříkáme, že jsme svatí, ale nandrolon to jsme nikdy nevzali. Jo, takže doopravdy tam byly právě obětí nějakého dealera, který jim dal nějaký falzifikát a mysleli si, že tam je třeba testosteron nebo jiná látka, která dříve vyprchá z těla.
Velkým tématem je marihuana, o té se hodně debatuje. Vy jste zmiňovali, že mnoho z těch zakázaných nebo pozitivně testovaných sportovců je právě na marihuanu. Ivan Douda, expert z nadace Drop In, řekl pro deník Sport, už je to citát také zhruba 2 roky starý, sportovci, kteří si občas dají trávu, jsou podle mě diskriminováni. Pokud se někdo opije měsíc před závodem, nikomu to vlastně nevadí, ale pokud si dá v tu dobu marihuanu, je okamžitě po pozitivním nálezu sankcionován. A není to silný argument pro to, aby marihuana byla připuštěna pro sportovce?
Tak o té diskriminaci, o tom bych mohl mluvit poměrně dlouho, ale nejdřív bych chtěl tady podotknout, že pokud my odebereme za rok 1400 vzorků moči a jenom ve 4, maximálně, co se pamatuju, asi v 8 z nich je marihuana a my odebíráme vzorky moči u sportovců přibližně od 15, od 18 let do 35, to je to hlavní, takže to si myslím, že je poměrně až řekl bych zázračné číslo, že tak málo sportovců v současné době, jak je marihuana obecně zneužívána, má ten pozitivní nález. Takže tady je jasné, že ten sport nebo ten špičkový sport doopravdy má tenhle ten efekt i, že ti sportovci se vyžívají trošičku jinak, než by teda museli se uvolňovat tou marihuanou. K té diskriminaci ještě si mohu, tak doopravdy tady nelze mluvit o diskriminaci, protože každý sportovec, který se přihlásí, registruje se v nějakém svazu, dobrovolně bere na sebe, že bude ctít pravidla toho sportu a jedním z pravidel sportu je, že je doping zakázán. a doping je zakázán. Co je to doping? Je právě, že je určitý seznam zakázaných látek a tam ta marihuana prostě je. Ať už tam je správně nebo nesprávně, o tom mohou být určité diskuze, uznávám, ale prostě tak to je, takže bohužel to není diskriminace.
Posloucháte Sportstake.
Český rozhlas, Radio Wave.
Povolené podpůrné prostředky, rozumějme potravinové doplňky, jsou zárukou dokonalé regenerace a bezpečného absolvování výkonu v profesionálním sportu. Názor jednoho z nejuznávanějších odborníků na výživu u nás, doktora Petra Forsta. Pane doktore, vy souhlasíte s ním?
Bohužel mě asi pan doktor Forst i více výživových poradců nebude mít moc rádo, ale já s tímto názorem zásadně nesouhlasím. Samozřejmě jsou některé potravinové doplňky, které jsou nezbytné, ale většina z nich doopravdy zbytných je. Je to pouze marketing, tahání peněz kapes sportovců i bohužel státních organizací, které ty potravinové doplňky i platí těm sportovcům. Takže doopravdy tam jsou často, je to na základě placebo efektu, různé ty výtažky z různých bylin až výčích žláz doopravdy a navíc je tam i velké riziko, že ty firmy nemají tu výrobu zcela v rukou, ať už nerad to říkám, i záměrně mohou do toho dát určitou zakázanou látku nebo z nějaké subdodávky, například z Číny sem docházejí ve velkých pytlích ty různé aminokyseliny a jiné směsi, které mohou ty zakázané látky obsahovat, i když pak nejsou deklarovány přímo na tom seznamu látek, které by měly obsahovat ty výživové doplňky. Samozřejmě, co se týče iontových nápojů nebo těch různých energetických tyčinek nebo drinků nebo past, tam jako samozřejmě není diskuze o tom, že tam je to potřeba brát, protože doopravdy během toho výkonu je potřeba doplňovat ionty, vodu i tu energii, ale doopravdy většina těch doplňků je zbytečných.
Znamená to, že zastáváte názor italského vědce Fabricia Benettiho z univerzity v Turíně, který říká, že nejlepší doping pro sportovce je placebo, nedá se prokázat a přitom zaručeně funguje?
Tak je to určitá prostě psychologie, to se dá takto brát, ale na druhou stranu i psychologie některých trenérů nebo právě těch výživových poradců nebo funkcionářů, že pod rouškou takzvaného vědeckého vedení dopingu právě místo toho, aby zjišťovali, které ty tréninkové dávky jsou nejlepší, nejkvalitnější, nejefektivnější, tak dají tomu sportovci 10 různých krabiček, tub a lékovek a ber co nejvíc a potom budeš nejlepší. To doopravdy je nesprávná taktika.
Vy jste zmínili iontové nápoje a podobné výrobky. Pan doktor Forst jasně říká, že Tour de France nebo Ironman se prostě o chlebu a vodě zvládnout nedá. Na tom se asi shodneme. Pokud se ale dostaneme k těm konkrétním potravinovým doplňkům, můžete jmenovat některé, které už jsou podle vás na hraně nebo za hranou?
No tak například jsou to potravinové doplňky, které obsahují ten metylhexanamin, o kterém jsem už mluvil. To doopravdy už je zakázaná látka. Nebo před, tuším, že 2 lety byl pozitivně testován jeden spěrač, který si také koupil přes internet, ale nakonec v kamenném obchodě jeden potravinový doplněk, kde bylo přímo napsáno, že to je inhibitor aromatázy, což je zase zakázaná látka, která je na seznamu. Takže tam doopravdy to, co je na hraně a za hranou, je v tomto případě to bylo jasné, to tam bylo přímo deklarováno, jo? Ale často to je doopravdy těsně okolo té hrany, jak říkáte. Je to dost složitá problematika a radil bych sportovcům doopravdy těch výživových preparátů brát co nejméně.
Pojďme se s naším hostem Janem Chlumským z antidopingového výboru České republiky podívat o několik desítek let zpět. V tajné zprávě pro šéfa sportu v ČSSR z období před olympiádou 1976 v Montrealu se uvádí: racionální aplikace anabolik přispěje k politické propagaci sportu v socialistickém státě a k upevnění prestiže republiky. Období socialismu 70. a 80. let. Byla to, pane doktore, nejtemnější doba sportu?
V tomto směru, co se týče tedy podávání anabolických steroidů, to byla určitě nejtemnější éra sportu, protože se zejména podávaly poměrně vysoké dávky. To, že to bylo u nás organizováno státními orgány, samozřejmě podobné nebo ještě v daleko vyšší míře a na vyšší úrovni, to bylo v NDR a v Sovětském svazu.
Co to tedy znamená státem řízený doping? To se předpokládá loajalita trenérů, lékařů, sportovců, prostě všech?
Loajalita všech to úplně nebyla, protože byli někteří, kteří se tomu vzepřeli, ať už trenéři, lékaři nebo sportovci. To rozhodně nedopovali všichni. Většinou to bylo tedy ve sportech, kde ten doping, zejména ten anabolický doping, protože já si myslím, že se teda v té době jednalo prakticky jenom o ta anabolika, jsem tam už se experimentoval s růstovým hormonem, takže to bylo jen ve sportech, kde teda tento doping měl velký efekt, ale i ve vytrvalostních sportech se pamatuju tedy, že byly nějaké zjištěny dopingové nálezy, co se týče tedy vytrvalostních sportů a anabolických steroidů.
Ano, právě lékař Pavel Stejskal, který v té době pracoval v ústavu, který anabolika sportovcům rozděloval, později pro Mladou frontu dnes řekl, byla to tajná politika, stát se za podporu dopingu styděl, ale my měli strach, tak to vypadá, jako kdyby nebyla cesta tam ani zpět. Bylo to tak bezvýchodné, dalo se z toho utéct?
To jsou slova pana docenta Stejskala, samozřejmě se z toho dalo utéct. On ve své pozici z toho asi mohl utíkat těžko, protože řídil ten Ústav národního zdraví, ale byli prostě lékaři, kteří to odmítli, kteří to nedělali, stejně tak jako sportovci nebo trenéři, ale ty potom měli tu smůlu, že na ten západ tolik nevyjížděli nebo vůbec.
Koulař Remigius Machura starší obhajoval užívání dopingu, když řekl, cituji, v tehdejší maximální zátěži mi anabolika zachránila zdraví, proto asi nemáte pochopení.
To samozřejmě, že ne. On bohužel tento názor obhajuje doteď a samozřejmě, že se s tím ztotožnit nemůžu, protože to, že se vytlouká klín klínem, že se někomu ničí zdraví a pak se to trošičku snaží nějakým způsobem zaretušovat, neutralizovat ty negativní následky na zdraví, tak to rozhodně není správná cesta.
Ale abychom nestříleli jenom do vlastní řad, byla ta situace na západ jiná nebo... To vlastně vypadalo všude stejně.
Všude stejně to určitě tak to nevypadalo, že to nebyl státní program nějaké tedy strany vládnoucí, to rozhodně ne, ale do jaký míry to státní orgány na západě řešili nebo neřešili, nebudu říct, ale doopravdy jsem si jistý, že tam teda ten doping samozřejmě poměrně velké množství se dával také.
Co třeba situace ve Spojených státech, tady byla jedna kauza okolo olympijských her v roce 84, kalifornský deník Orange Country Register citoval v důvěryhodný zdroj z olympijského výboru Spojených států, které tvrdili, že těsně před zahájením her v Los Angeles se činovníkům povedlo utajit pozitivní dopingové testy 34 atletů USA, především na testosteron. O tom víte nějaké informace?
O tom informace nemám, ale je pravda, že právě v té době, v roce 84 před olympiádou, byla v podstatě stanovena metoda, jak odlišit tělu vlastní testosteron od toho zvenku píchaného, exogenně dodáleného. Takže má se i za to, že to byl jeden z momentů, proč se ty socialistické země té olympiády neúčastnily. A navíc si nedělám iluze, že tam doopravdy i v Americe, i jinde na západě byly některé kruhy, které se snažily zaretušovat některé ty dopingové nálezy.
Co se, pane doktore, stalo s lidmi po roce 89, kteří byli strůjci řízeného dopingu státního, když jim bylo 35, 45 let? Kde jsou nyní? Kde byli v 90. letech? Zůstali u sportu?
No, někteří zůstali, někteří nezůstali, někteří jsou u sportu stále, takže jako já si myslím, že se některým nestalo vůbec nic. Někteří, kteří jako trošičku mají svůj nějaký charakter, tak z toho sportu odešli, ale někteří tam působí dále.
Nevyvolává to frustraci ve vás?
Frustraci ne, protože jako to jako je, si myslím, obecná trošičku otupilost tady téhleté společnosti s tím, jak se srovnává se svou minulostí, tak proč by to bylo v dopingu trošku jinak.
Dávka adrenalinu, to je Sportstech.
V roce 2009 zveřejnila WADA, tedy Světová antidopingová organizace, Whereabouts registr, tedy povinnost každého sportovce nahlásit na každý den místo pobytu a hodinové rozmezí, kdy budou moci bez varování navštívit dopingoví komisaři právě onoho sportovce. Pane doktore, osvědčilo se to?
Určitě to, se to osvědčilo a musím vás opravit. Není to povinnost každého sportovce, ale jenom těch sportovců, kteří splní určitá kritéria výkonnostní. Takže to je jenom doopravdy ta nejvyšší špička. U nás se to týká přibližně 300-400 sportovců plus některé teda kolektivní sporty. Takže doopravdy sportovec, který hraje druhou ligu fotbalu, nic nám hlásit nemusí. Osvědčilo se to proto, že v minulosti, pokud nebyl tento systém takto vyvinut, tak se stalo, že my jsme nevěděli, kde ty sportovci trénují, byli v různých podzemních posilovnách nebo někde daleko za mořem. My jsme pak přišli na nějaký stadion, koukli jsme se, kde kdo je a náhodně jsme někoho oslovili. A stalo se, že sportovec vzal přímo na dráze atletické, vzal svoji tašku ještě v tretrách, rovnou se rozeběhl a utekl přede mnou. Jo? A já jsem samozřejmě byl pouhý bývalý košíkař, tak jsem ho nechytil, protože to byl mistr republiky na 100 metrů.
Ty páky tedy máte teď vyšší. Co se stane, když nenajdete sportovce, kde nahlásil?
Stane se to, že mu je udělený takzvaný trestný bod a pokud se třikrát nevyskytuje na tom místě pobytu nebo třikrát nám nedodá ta místa pobytu nebo kombinaci těchto možností, potom teprve je to porušení antidopingového pravidla, kde může být zákaz činnosti na 1 až 2 roky.
Už jste to využili třikrát a dost?
Ano,
stop?
Jsme to párkrát využili, ale zatím asi tak řeknu v 5 případech.
Pane doktore, blíží se vrchol letošní sezóny olympijské hry. Co byste si vy z vaší pozice šéfa exekutivy přál pro olympijské hry v Londýně?
Já bych si přál, aby těch pozitivních nálezů a těch problémů okolo dopingu bylo co nejméně. Přál bych si, aby naši sportovci byli zodpovědní a plnili právě ten program hlášení míst pobytu. Anglicky je to whereabouts program, takže tam může být různé problémy, i když ti sportovci nechtějí dopovat. Takže doufám, že v tomto směru bude klid a že ať už naši sportovci nebo i teda na to mezinárodní poli bude těch nálezů co nejméně.
Budeme si to také přát. Naším dnešním hostem byl doktor Jan Chlumský, šéf exekutivy antidopingového výboru České republiky. Pane doktore, mnohokrát děkuji za váš čas a přeji vám v pracovním i osobním životě vše dobré. Díky.
Děkuji také. Naschledanou.